Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 April 2017 kita di Ma'had Ahli Sunnah di Kota Belitung, Ma'had Nur Salaf, bermajlis kembali untuk bersama-sama kita berta'awun menjalankan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, salinglah kalian menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong di atas dosa dan kezaliman. Demikian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan semua kaum mukminin untuk tolong-menolong di atas kebajikan, di atas iman, di atas akidah, di atas ibadah. Dan dilarang kita oleh Allah untuk tolong-menolong di atas dosa, di atas kemaksiatan, di atas kesyirikan, di atas kebid'ahan, di atas hizbiyah, dan berbagai dosa yang lainnya, atau tolong menolong di atas kezaliman. Majlis ini saya berharap bagian dari upaya kita semuanya mewujudkan ayat ini tadi, mengamalkannya. Kita ingin saling tolong menolong, istiqamah di atas sunnah, saling menolong kita mempertahankan akidah di tengah banyak akidah dipertaruhkan dan diperjualbelikan. Di zaman seperti ini, zaman yang semakin sulit seorang bisa istiqamah. Istiqamah dengan makna yang hakiki, istiqamah dengan makna yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya dan sewajibnya kita saling menolong, saling memberikan al-aun, pertolongan satu sama lain. Sungguh kita akan merugi ketika kita tidak ada upaya untuk ta'awun, saling menolong di atas iman. Dan akan terasa keistiqomahan itu semakin berat. Keistiqomahan yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan, bersaksi bahwa Allah adalah Rabb-nya, Allah adalah satu-satunya yang dia ibadahi dan dia taati syariatnya, kemudian dia istiqamah setelah pernyataannya tadi, istiqamah di atas ucapannya bahwa Allah adalah Rabb-nya yang menciptakannya dan tempat dia beribadah satu-satunya, Allah yang dia harap keriduannya dan Allah harap, dia harap Allah itu jannahnya. Barang siapa yang seperti ini telah mengucapkan berikrar, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat itu akan turun berbondong-bondong dari langit menjalankan perintah Allah. Sebuah tugas bagi para malaikat tersebut turun dari langit di saat sang hamba ini telah menjelang kematiannya. di saat sang hamba ini akan menghadapi sakaratul maut. Para malaikat itu berbondong-bondong turun ke calon jenazah yang istiqamah, berupaya mempertahankan imannya, berupaya dengan segala cara mempertahankan akidahnya, manhajnya, akhlaknya. Apa tugas para malaikat itu? Tugas mereka adalah menghibur calon jenazah, memberi kabar gembira kepada calon jenazah ini, karena seorang jenazah atau calon jenazah itu penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, cemas tentang nasibnya yang akan datang, takut apakah akan selamat dari azab kubur, dia takut. Sementara keluarganya mengililingi di sekitarnya dalam keadaan tidak tahu apa yang dirasakan oleh sang calon jenazah. Paling-paling ayah, ibunya atau anaknya menangis ketika melihat calon jenazah ini, bersedih. Tapi yang dirasakan oleh sang calon jenazah, rasa takut yang sangat besar, kekhawatiran dan cemas. Apakah saya akan selamat dari azab kubur setelah ini? Cemas dan takut. Dia khawatir terhadap apa yang dia tinggal, harta yang sudah dikumpulkannya lama, anak-anak dan istri. Dia khawatir bagaimana nasib mereka nanti. Apakah mereka akan istiqamah? Apakah anak-anakku akan mempertahankan iman? Orang di sekitarnya gak tahu perasaan ini yang sedang menghinggapi calon jenazah. Maka para malaikat itu ditugaskan oleh Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun, alla takhafu wala tahzanu, janganlah kalian itu takut dan jangan kalian bersedih. Terus dihibur oleh malaikat. Yang satu mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih wahai saudaraku, kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Allah telah menyiapkan untukmu ampunan, Allah telah menyiapkan untukmu nikmat kubur, Allah telah menyiapkan untukmu surga. Ketika dia istiqomah, sabar menjalankan iman dan konsekuensi iman, sabar menjalankan akidah atau keyakinannya dan konsekuensi akidah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berkabar gembiralah kalian, bergembiralah kalian, bersenang-senanglah kalian dengan jannah, surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, kata para malaikat, yang ada di sekitar jenazah. Orang rumah gak ada yang tahu. Kalau dia di rumah sakit, gak ada yang tahu peristiwa ini. Gak ada yang melihatnya atau mendengar suara para malaikat. Semua itu perkara gaib, yang hanya Allah yang tahu dan yang menentukannya. Kemudian para malaikat itu menyatakan, kami adalah penolong-penolong kalian, baik ketika di dunia, dan kami penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya apa? Penolong di dunia para malaikat itu dalam bentuk dukungan-dukungan untuk beramal soleh dan istiqomah. Dalam bentuk doa, para malaikat itu beristighfar untuk orang-orang yang beriman, memintakan ampun untuk orang yang beriman. Terus, ya Allah, jaga dia, ya Allah, rahmati dia, ya Allah, jaga hambamu yang ini, ya Allah, rahmati dia, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Itu para malaikat, pertolongannya untuk orang-orang yang beriman, agar istiqamah. Demikian, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, betapa besarnya nilai sebuah istiqamah. Tentu keistiqamahan itu, di samping itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidaklah dia terjadi atau diraih kecuali dengan kehendak Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk istiqamah, mengakhiri hidupnya di atas iman, pasti dia akan mengakhiri hidupnya di atas iman, di atas akidah, di atas manhaj, di atas akhlak. Semuanya Allah yang menghendaki. Namun bersama itu, Allah mengabarkan bahwa keistiqoman itu ada sebab-sebab. Ada jalannya yang Allah persiapkan. Barang siapa yang mencoba menempuh sebab-sebab dan jalan menuju istiqamah, dengan izin Allah dia akan meraihnya. Demikian, ketika seorang tidak mau menempuh jalan istiqamah, sebab-sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan cenderung menghindar dari sebab-sebab tersebut, maka dia pun akan gagal meraih istiqamah. Yang datang saat dia makan mati bukanlah para malaikat pembawa kabar gembira, tetapi para malaikat yang akan memberikan kabar yang menakutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berbuat dan mencoba, tempuhlah jalan-jalan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada istiqamah. Semua masing-masing kita ini akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang telah Allah catat untuknya. Dan kita tidak tahu takdir itu. Kita tidak tahu catatan apa yang telah Allah siapkan untuk kita. Tapi Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya, "An'amalu li syai'in qad furiga minhu ya Rasulullah?" Au annal amra unuf. Wahai Rasul, apakah kita ini berbuat, melakukan kegiatan, beramal untuk sesuatu yang sebenarnya catatan takdirnya sudah selesai, sudah ada garisnya, atau sesuatu yang masih belum digariskan dan akan terjadi secara bertahap? Maka Rasul menjawab, balli amrin qad furiga min. Ya, bahkan itu untuk sesuatu yang telah selesai catatannya. Para sahabat bertanya, "Fima na'mal ya Rasulullah?" Kalau begitu untuk apa kita beramal, dalam rangka apa? Pertanyaan lumrah. Muncul pertanyaan seperti itu. Nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, penuh dengan keimanan dan yakin. Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbuatlah kalian, beramallah, beramallah, beramallah. Karena masing-masing akan dimudahkan jalannya menuju catatan takdir yang dengannya dia telah ditentukan. Kemudian Rasulullah membaca beberapa untaian ayat Al-Quran. Di dalam surat Wal-Layli Idza Yaghsha, Allah mengatakan, Fa'amma man wal-layli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil-husna fasanuyassiruhu lil-yusra wa'amma man bakhila wastaghna wakadzdzaba bil-husna fasanuyassiruhu siruhu lil usra. Beberapa untaian ayat ini mulai dari fa amma man a'ta wattaqa. Sementara orang yang memberi, bersedekah, berinfak, wattaqa dan bertakwa, menjalani amalannya di atas dorongan takwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia beriman, membenarkan segala sesuatu yang Allah wajibkan kepadanya untuk beriman. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka pasti Allah akan mudahkan orang tersebut untuk sampai kepada kemudahan-kemudahan istiqamah tadi, kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang bakhila, kikir, wastagna, merasa berkecukupan, merasa tidak butuh, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan segala sesuatu yang Allah wajibkan untuk dia mempercayainya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Sudah Allah menentukan takdir. Ana, antum, satu persatu. Tapi kita diperintahkan untuk berbuat. Allah letakkan syariat berisi perintah, 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 larangan, 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 berita-berita perkara yang gaib, baik yang telah lalu atau yang akan terjadi atau tentang akhirat. Tugas kita adalah menjalani syariat. Barakallahu fikum. Sehingga menempuh sebab-sebab, melakukan media-media yang mengantarkan kita kepada keistiqomahan dan husnul khatimah harus kita tempuh. Di antara media tersebut, yang pertama dan utama adalah keikhlasan pada setiap ucapan dan amalan. Ikhlas ketika dia berucap, berkata, baik itu perkataan dengan manusia ataupun yang berisi ibadah, doa-doa, permohonan-permohonan, dan yang lainnya yang dilakukan oleh lisan dalam bentuk kata-kata dan ucapan. Ikhlas. Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan selain Allah. Barakallahu fikum. Dalam setiap perbuatan, baik antara dia dengan Allah dalam berbagai bentuk ibadah, atau dia dengan manusia sekitarnya, dengan tetangga, dengan anak istri, atau dengan suami, dalam bermuamalah, dengan tetangga-tetangga, dengan sesama kawan, di berbagai bidang yang kita tekuni, kita bermuamalah di bawah bimbingan syariat dengan ikhlas kepada Allah. Dalam berdakwah, dalam berta'awun, ini keikhlasan merupakan sebab yang mengantarkan seorang kepada istiqamah. Seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas dalam berbuat, dalam berucap, dia akan kokoh, tidak mudah goyah oleh rintangan-rintangan dan halangan yang muncul. Tidak mudah putus asa atau berhenti di jalan. Seorang yang ikhlas, ketika dia beribadah, menjalankan syariat Allah, akan muncul tantangan. Akan berkurang dunianya. Dilihat kadar benar enggak. Dia berikrar sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berkomitmen, berpegang dengan tauhid dan sunnah Rasul. Keikhlasan yang akan menjawab. Karena mungkin akan muncul hawa nafsu kita mengatakan, kenapa saya jadi begini sekarang? Kenapa saya terbatasi sekarang? Terhalangi untuk meraih nilai-nilai duniawi. Akibat saya berpegang dengan tauhid, berpegang dengan akidah, berpegang dengan manhaj, berpegang dengan syariat Islam. Kenapa seperti ini? Atau mungkin saja tidak dari dirinya, tapi dari orang dalam. Anak istri, ayah ibu, tidak siap menerima konsekuensi. Tidak siap menerima konsekuensi keimanan. Kembalinya kepada kadar keikhlasan. Ikhlas enggak? Berpegang teguh dengan tauhid. Konsekuensinya muncul banyak. Tauhid menuntut kita atau menuntut diri kita untuk menerapkan akidah al-wala wal-bara. Sikap loyal terhadap ahlu tauhid dan antipati berlepas diri dari ahlu syirik. Berapa banyak orang yang belum siap menjalankan konsekuensi tauhid ini? Banyak yang belum siap menjalankan konsekuensi tauhid. Contohnya banyak. Ada seorang bisnismen, katanya sudah berkomitmen berpegang kepada tauhid. Dia seorang developer. Saya coba beri beberapa contoh supaya lebih mengena. Ada tawaran untuk membangun sebuah atau beberapa deretan ruko atau rumah atau apartemen. Namun si pemesan menginginkan di tengah-tengah rumah atau di beberapa pojok rumah itu diletakkan beberapa benda dan fasilitas persembayangan orang-orang Hindu. Semacam pura kecil di pojok sana atau di pojok situ. Demikian tuntutan bisnis. Tuntutan tauhid menyatakan haram. Nah, tuntutan tauhid menyatakan itu adalah haram. Hukumnya kamu memfasilitasi kesyirikan akbar. Tapi kepentingan bisnis terus membisikinya. Ya, yang penting saya toh gak rela. Saya hanya menuntut urusan dia. Tidak, tidak demikian. Ini contoh. Tauhid itu menuntut adanya kesabaran terhadap konsekuensi yang akan muncul. Loyalitas dan bara'ah berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan. Akan muncul tantangan-tantangan. Barakallahu fikum. Misalkan, seorang yang berkomitmen kepada tauhid, menurut apa yang dia nyatakan, di saat terkait akidah anaknya terancam melalui pendidikan-pendidikan umum yang diajarkan di tengah-tengah kurikulum itu pluralisme dan sekulerisme. Dia diuji. Gimana ini pendidikan anak saya? Di dalam atau di tengah-tengah pendidikan itu ada diajarkan kekufuran akbar. Pluralisme. Kufur akbar itu. Kalau seorang yang bertauhid yang beneran, dia mengatakan, saya enggak rela ya Allah. Dan saya tidak akan biarkan anak-anak saya dididik dengan cara pendidikan seperti itu. Tapi syaitan membisikin, kalau enggak sekolah di sana gimana ijazahnya? Bagaimana masa depan anak saya? Akan jadi apa anak saya? Merembet sampai menyentuh tauhidnya dalam bentuk tawakalnya menjadi kepada ijazah, bukan tawakal kepada Allah. Dia merasa bahwa rizki dan masa depan anaknya itu ada di balik selembar ijazah. Di mana Allah? Tauhid ternyata menuntut adanya konsekuensi. Ini contoh. Kita akan diuji Kita akan menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka keikhlasan yang akan menjawab. Anda ketika berkomitmen, berpegang teguh dengan tauhid, ikhlas enggak? Jangan khawatir, Anda enggak akan, jangan takut kepada manusia. Allah yang akan Anda hadapin. Allah yang memantau, melihat, mendengar isi hati kita. Maka keikhlasan ya ikhwan, memiliki peran yang sangat besar untuk istiqamah. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Termasuk amalan komitmen terhadap tauhid dan amalan komitmen terhadap sunnah. Akan muncul ujian-ujian dalam perjalanannya itu. Bisa saja tidak dalam bentuk seperti itu. Misalkan kita diuji saat berpegang teguh dengan sunnah, munculnya beberapa kawan yang akhlaknya tidak baik dalam urusan muamalah, dalam urusan duniawi, perdagangan, sewa menyewa dan yang lainnya. Dua-duanya sama-sama berkomitmen untuk berpegang teguh dengan sunnah secara zahir yang nampak dan terdengar. Namun subhanallah, ujian muncul. Dia dirugikan oleh kawannya, merasa ditipu dan dikhianati. Karena sakit hati, akhirnya dia menjauhi lingkungan dan komunitas yang sama-sama berkomitmen mengamalkan sunnah. Sakit hati karena apa? Apa karena syariat Allah dihinakan? Bukan. Karena dunianya dirugikan. Merasa dikhianati bisnisnya. Akhirnya dia menjauh, mencari komunitas baru yang menurut sangkaannya lebih baik dan lebih mendatangkan ridha Allah atau lebih memuaskan kebutuhan dan kepentingan duniawinya. Subhanallah, teruji. Padahal Allah melarang untuk kita berkumpul dengan komunitas yang tidak soleh. Rasulullah melarang. Banyak sudah terjadi contoh. Beberapa orang yang seperti ini tipenya. Dan sekarang dia bergaul dengan orang-orang awam di majelis-majelis. Yang di sana sunnah Nabi dihinakan. Diolok-olok. Subhanallah, sunnah Nabi dihinakan, dia tidak tersinggung dan masih senang, kata orang sekarang masih enjoy. Ya. Berkawan dengan orang seperti itu. Giliran bisnisnya dirugikan, marah besar dia. Siap berlepas diri dari kawannya yang berada di atas sunnah karena kesalahan tadi. Benar itu kesalahan, khianat itu dosa besar. Tidak menunaikan hak orang dalam urusan dunia, dalam urusan harga diri saudaranya, itu dosa besar. Tapi kita sedang berbicara tentang keikhlasan kita dalam bersunnah. Tidak jarang yang sekarang sudah jatuh dalam hizbiyah bermula dari ketersinggungan-ketersinggungan. Saya ulangi, tidak jarang yang sekarang sudah jatuh dalam bid'ah hizbiyah bermula dari ketersinggungan-ketersinggungan. Yang mana ketersinggungan tadi indikator kuat keikhlasannya masih dipertanyakan. Tersinggung misalkan karena dia tidak dilibatkan dalam kepengurusan. Padahal faktornya tidak ada masalah sih sebenarnya. Masalah teknis aja. Tersinggung besar. Marah dia. Menjauh dia. Tidak salam lagi. Tidak mau sholat bersama ahli sunnah. Pergi dia menjauh. Akhirnya ketemu siapa? Kalau sudah komunitas sunnah dia tinggalkan. Bertemu dengan yang sebaliknya. Bermula dari masalah seperti tadi. Diuji keikhlasan dia. Benar kamu berpegang pada tauhid dan mengedepankannya di atas segala kepentingan. Benar kamu cinta sunnah dan mengedepankannya di atas segala kepentinganmu. Diuji. Dan Allah mengatakan, Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah itu akan mengeluarkan segala sesuatu yang selama ini kalian sembunyikan. Sembunyikan di dalam dada yang paling dalam. Manusia enggak tahu. Allah melihat dan akan Allah tampakkan. Dalam laboratorium itu akan nampak. Ya, ditetesin cairan pemisah antar senyawa. Ini dan itu muncul itu. Ah, nih aslinya. Ternyata di situ ada virus ini, ada virus itu. Di situ ada penyakit ini, penyakit itu. Sekarang kita berada dalam laboratorium itu. Barakallahu fikum. Maka, coba kita tanya lagi, kita evaluasi lagi. Benarkah kita ini mengharapkan ridho Allah dalam bersunnah? Dalam komitmen menjalankan seluruh ibadah dan keyakinan di atas akidah Al-Quran dan sunnah dan manhaj salaf. Benar. Jujur Anda. Gak bisa dijawab dengan lisan. Gak bisa. Ya saya jujur. Ya saya beneran. Gak bisa. Jawabannya adalah bukti amal. Zahir dan bukti amal batin. Mana si fulan? Kok sudah tidak lagi belajar, nampak pada penampilannya, penampilan sunnah. Kok sudah berubah? Ya bermula dulu, dia melakukan sebuah kesalahan kemudian dinasehatin. Ditegur. Kebetulan yang menegur itu di tempat yang kurang tepat lah. Salah, temannya ini salah. Bicara di depan orang. Aib saya dibongkar. Betul, memang temannya salah. Dilengkapi lagi dengan kata-kata yang kasar. Subhanallah, ujian itu datang. Hanya karena itu, dia rela menjual akidahnya. Menjual manhajnya dan komunitas yang baik tadi. Kenapa pula tersinggung? Ya subhanallah, murah ternyata manhaj itu. Murah akidah itu bisa dijual dengan emosi pribadi harganya. Dengan gengsi pribadi. Maka Rasulullah menyatakan innamal a'mal binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia maukan. Akan muncul cepat atau lambat. Ini semua ayat yang tadi kita dengarkan bersama. Wallah mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah sungguh pasti akan mengeluarkan, menguak apa saja yang kalian sembunyikan selama ini. Bisa di dunia, Allah kuak, Allah tampakkan itu. Bisa nanti di akhirat. Mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Sejauh mana perangai atau akhlak seseorang dia sembunyikan, dia lakukan di tempat yang sembunyi jauh dari pandangan, pendengaran dan pengetahuan manusia, pasti akan diketahui. Pasti akan nampak. Demikian kata si penyair ini. Ini membuat kita untuk evaluasi sekarang. Jangan khawatir. Allah itu Rahman. Allah itu Rahim. Allah itu akan membantu hambanya yang kembali. Merujuk kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Allah akan bantu. Wa man taba taballahu alaih. Barang siapa yang benar-benar bertaubat, Allah akan beri taubat itu dan Allah beri taufik untuk lurus amalannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan kita ini diuji dari hari ke hari. Dan keikhlasan sebagaimana keimanan, dia bertingkat-tingkat. Bisa naik, bisa turun. Kalau keikhlasan itu naik, akan muncul dalam amalan dan perangainya. Muncul. Dia gak dilibatkan dalam sebuah kegiatan, gak ada masalah. Dia doakan, mudah-mudahan teman saya yang bekerja itu ditolong oleh Allah. Kalau toh mereka nanti suatu saat membutuhkan saya dan desa diminta, saya kan penuhi, saya gak akan ngambek. Nampak perangainya, berarti keikhlasan dia sedang memuncak ini, naik, 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 naik. Nah. Barakallahu fikum. Tantangan dalam beribadah termasuk bertolabul ilmi. Ada tantangannya. Tantangan waktu akan mengurangi kesempatan kita mencari dunia. Ada yang tetap dia hadapin itu, tantangan tersebut, dia terjang dengan konsekuensi tadi. Ada yang mengatakan, waduh saya mau pinjam rekamannya aja ya. Bagus, masih mau pinjam rekaman, bagus. Tapi beda dengan yang pertama tadi. Nilainya di sisi Allah beda. Maka jangan khawatir, Anda juga akan mendapatkan tingkatan yang berbeda di surga. Anda sudah dapatkan dunia, silakan. Di akhirat nanti berbeda tingkatannya, derajatnya, ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaannya kepada dua hamba ini berbeda sesuai dengan tingkat perjuangannya, sesuai dengan tingkat keikhlasannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama ingin saya ingatkan untuk saya pertama dan kemudian antum semuanya. Dan proses ujian itu terus berlanjut. Terus berlanjut. Seorang yang mukhlis, dia akan sabar menghadapi tantangan-tantangan amalan, tantangan ibadah, tantangan dakwah, tantangan pendidikan. Sabar dia menghadapi itu semuanya. Seorang yang mukhlis, yang ikhlas, tidak kemudian mundur. Ketika muncul tantangan, apa tantangannya? Fasilitasnya kurang. Terus gimana? Ya sudahlah, kita tunggu. Enggak. Dia enggak mundur. Kami enggak punya fasilitas gedung. Kita buat tenda di situ. Belajar di situ. Kita pinjam teras saudara kita. Ya nanti hujan. Labas, hujan biar nanti. Kalau hujan kita berhenti. Ada yang sudah mundur di langkah awal, kita gak punya ini, gak punya itu, airnya sulit, gak ada listriknya, ini itu. Sementara kawannya yang ikhlas jalan terus ya, terus. Dua-duanya berjalan sama-sama mendekat kepada kematian. Yang ini banyak keluhan, yang ini sebentar berhenti, yang ini sebentar mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, yang ini jalan terus. Sampai datang al-maut. Beda dua hamba. Kembali kepada keikhlasan. Seorang yang mukhlis, dia tidak akan terburu-buru dalam meraih hasil. Tidak akan terburu-buru. Semua dijalani sesuai dengan tahapan-tahapannya. Semuanya dijalani dengan tahapan demi tahapan, tahapan demi tahapan. Hasil bukan di tangan saya. Hasil itu Allah yang menentukan. Sehingga seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, ketika gagal dalam perhitungan manusia, sekali lagi, gagal dalam hitungan manusia, dia enggak putus asa. Karena dia tahu bahwa kegagalan dan keberhasilan itu di tangan Allah, bukan di tangan saya. Dan Allah gak akan tanya nanti di akhirat, kenapa gak ada hasil? Yang Allah tanya, sudah berbuat gak kamu? Sudah berupaya atau tidak? Seorang yang mukhlis akan melihat itu. Terus dia berbuat. Dia gak akan pernah kecewa. Seorang yang mukhlis. Ketika orang di sekitarnya tidak mau mengerti perjuangannya. Orang di sekitarnya gak mau menghargai jerih payahnya. Dalam bidang dakwah, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial. Dia telah berbuat, telah berbuat, telah berbuat. Lingkungan gak ada yang mau ngerti. Walaupun sekedar ucapan, jazakallah khair ya akhi, terima kasih. Gak ada yang mau mengucapkan terima kasih. Dia gak kecewa. Gak kecewa sama sekali. Semangatnya gak berubah. Dikarenakan tidak ada yang mau mengucapkan terima kasih atau jazakallah khair. Atas jerih payahnya. Gak berubah. Ketika mendapatkan pujian pun, tetap saja dia. Tidak terpengaruh oleh itu. Yang dia lihat adalah Allah, 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 Allah. Ini adalah akhlaknya orang-orang besar. Yang semoga Allah berikan itu kepada saya dan antum. Innama nud'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Ini konteks berbicara tentang orang yang bersedekah karena Allah. Ketika banyak pihak-pihak di sekitarnya dan di lingkungannya yang tidak mau mengerti dan menghargai sedekah-sedekah, infak-infak dan pengorbanan yang dia berikan, maka dia menjawab, sesungguhnya aku ini memberikan sedekah tersebut untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha-Nya. Kami benar-benar tidak mengharapkan adanya ucapan terima kasih ataupun ucapan syukur balasan terhadap perbuatan kami ini. Kami bersedekah, berbuat, berinfak dan berjuang ini karena kami takut kepada suatu hari di mana di situ orang enggak bisa tersenyum, yang ada hanyalah orang yang sedih. Raut wajahnya itu benar-benar cemberut. Itu yang kami takutkan sehingga kami bersedekah, kami berbuat, kami peduli, kami. Sehingga ketika lingkungan enggak ada yang menghargai jerih payahnya, dia enggak akan mengatakan sudahlah. Saya sudah berbuat ini, berbuat itu, ketika membangun itu saya ikut kerja bakti, ketika kurang dananya saya infakkan, ketika butuh tenaga mengajar saya ikut. Tapi semua gak ada yang mau ngerti. Akhirnya dia berhenti. Kecewa dia berbalik. Bermula dari satu kecewaan ini. Berlanjut kepada kecewaan-kecewaan berikutnya. Dan akhirnya menyeret dia pada kemungkaran-kemungkaran. Apa masalahnya? Ikhlas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di antara mereka yang sekarang kita telah mengetahuinya bersama hizbiyah, mereka dahulunya orang-orang yang benar-benar tahu tentang kehizbiyahan kawan-kawannya yang baru, dan dia termasuk orang-orang yang sangat santer membantahi syubhat mereka. Subhanallah, diuji dengan sebuah permasalahan yang dengannya terkuak, terbongkar tingkat keikhlasannya. Ini semua membuat kita takut. Membuat kita takut. Untuk kemudian kita menjual manhaj. Di zamanin bahsin darahima ma'dudah. Kita menjual manhaj dengan harga yang sangat mudah. Hitungan dirham yang sedikit. Kita jual. Kita lelang itu. Manhaj. Berarti selama ini kita belum jujur. Coba dievaluasi. Ayyuhal ikhwah. Kemudian dalam kesempatan ini, Yang ingin saya sampaikan pula sebelum kita berbicara tentang dakwah dan tarbiyah lebih jauh lagi adalah kita berhias diri bersama-sama dengan sifat kesabaran. Sabar dalam melakukan berbagai ibadah, termasuk di dalamnya thalabul ilmi. Duduk dengan orang-orang yang mau belajar. Senang dia duduk di majlis mendengarkan untaian ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan dijelaskan kandungan hukumnya. Menulis, menukil, merekam, membaca ulang, senang dia. Di saat sedang dia belajar begini ada panggilan, ini sekarang kita waktunya main futsal. Enggak tergiur dia. Tenang dia. Beda dengan yang tidak punya ihtimam dan tidak sabar. Bingung. Sebentar lagi ada taklim 15 menit lagi. Tapi ini teman-teman sedang menuju ke arena futsal. Atau badminton. Atau ini dan itu. Ketika diingatkan, ya sih enggak belajar taklim sebentar futsal. Lebih baik taklim. Kenapa? Futsal enggak boleh kah? Haram apa? Subhanallah. Akalnya pendek. Dinukilkan oleh Hafiz Nawawi di Muqaddimah Riyadhus Salihin sebuah syair yang menyatakan inna lillahi ibadan fuqana talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang mereka adalah orang-orang yang cerdas, bisa membaca suasana. Mereka-mereka ini dalam syair disebutkan menceraikan dunia karena dia takut kepada fitnah menimpa akidahnya, menimpa ibadahnya, menimpa akhlaknya. Mereka ini hamba-hamba yang selalu memandang dunia ini dengan pandangan yang jernih. Falamma alimu, bahwa ketika mereka tahu bahwa dunia ini bagaikan samudra, lautan yang sangat luas, maka mereka segera menjadikan amal-amal soleh dan ibadah sebagai perahu dan bahtera untuk mengantarkan dia ke seberang. Enggak membuang waktu. Ada yang mendapatkan bahtera dengan segera dan cepat, bahteranya bagus, tinggal naik. Ada yang terpaksa karena bahteranya ada kebocoran-kebocoran, dia benahi dengan sabar, dia tembel untuk bisa mengarungi samudra dunia ini sampai ke seberang sana dengan selamat. Seberang yang dimaksud itu adalah akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran itu penting. Antum sebagai apapun posisinya. Antum sebagai pengurus, antum sebagai pelajar, antum sebagai penanggung jawab kegiatan ini atau kegiatan itu. Antum sebagai penanggung jawab rumah tangga sebagai suami. Atau anti sebagai istri. Antum sebagai orang tua terhadap anak. Antum sebagai anak terhadap orang tua. Antum sebagai seorang dai. Antum sebagai seorang ustadz. Antum sebagai seorang pengajar. Semuanya itu sudah diletakkan oleh Allah ujiannya masing-masing. Dan kesabaran itu adalah anugerah yang sangat besar. Yang Nabi mengatakan, ma'u'tiya 'abdun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi sebuah karunia oleh Allah yang jauh lebih baik dan lebih lapang, lebih luas dibandingkan nikmat atau karunia sifat sabar. Sabar. Sabar yang dimaksud apa? Tetap berjalan di atas aturan syariat dalam menyikapi semua itu. Muncul ini. Syariat menyatakan, tahan diri. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Logika menyatakan, enggak bisa. Kalau saya lakukan yang diperintahkan ini, saya akan jatuh gengsi saya. Saya harus mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Loh, kalau saya tidak melakukan ini, tambah kurang ajar nanti dia. gengsi, logika, emosi, mengatakan, membisikkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak sabar dia. Enggak sabar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya. Dan perintah ini kalau berlaku kepada nabi, kepada kita tentunya di bidang ini, dalam konteks ini, lebih-lebih. Nabi imamus sabirin, pimpinan orang-orang yang sabar. Bersama itu Allah masih mengatakan kepada beliau, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dengan berbagai bentuk ibadah. Dakwah, talabul ilmi, menyampaikan ilmu, mencatat ilmu, berjihad fi sabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan segala bentuk ibadah. Sabarkan dirimu untuk tetap bersama, bermajlis, berkumpul dengan orang-orang itu. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan pandanganmu, perhatianmu teralihkan dari memperhatikan mereka dan mengurus mereka, mendidik mereka, berkawan dengan mereka. Teralihkan karena apa? Karena engkau mengharapkan sesuatu nilai duniawi. Enggak sabar di majlis-majlis yang baik. Kenapa? Karena jam-jam taklim itu jam-jam saya mendapatkan rizki. Ya memang iman itu beda-beda tingkatannya. Kalau orang ya akhi imannya belum mampu, jangan antum paksa, nanti dia akan hancur. Antum hanya bisa menasehatin, nanti dia akan mutung. Mutung itu akhirnya nesu atau ngambek. Akhirnya dia tambah jauh. Ya sudahlah, itu batasan dia seperti itu, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Cuma kita bisa mengajarkan, ya akhi, jam sekian nanti ada taklim akidah, berikutnya ada taklim tentang akhlak dan adab. Nanti sore ada taklim bahasa Arab. Dia baca SMS atau WA itu, waduh, ini jam-jam saya mendapatkan atau mengais rizki. Jangan antum paksa. Jangan sudah. Antum hanya bisa menasehatin dengan penuh kelembutan, dengan kata-kata yang baik. Karena kalau antum agak sedikit kencang, nanti patah itu. Patah. Ya sudah, itu kadarnya dia. Nanti di akhirat pun dia akan mendapatkan sesuai dengan kadarnya itu. Dia gak sadar bahwa kita sedang berkompetisi, merebut derajat yang lebih tinggi di jannah. Tapi memang Allah menyatakan, tushibbunal ajilah wa tadarunal akhir. Kalian itu lebih senang, lebih berambisi untuk mendapatkan kenikmatan yang segera, yaitu dunia maksudnya, dan kalian lupakan, kalian tinggalkan kenikmatan yang nanti. Barakallahu fikum ya ikhwan. Sabar itu luar biasa. Sabar ketika kita menghadapi orang di sekitar kita. Sabar yang dimaksud bukan sebuah kelemahan, tapi sabar yang dimaksud adalah kekuatan dan kekokohan mental dan iman untuk tetap mengedepankan syariat saat harus berhadapan dengan lingkungan, dengan segala problemnya.
apapun posisi dia. Apapun posisi dia. Dia sebagai pengajar, dia sebagai ustadz, dia terposisikan pada posisi untuk sabar menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bagaimana maksudnya sabar? Sekali lagi, sabar itu tidak identik dengan lemah terus. Enggak. Tapi sabar maksudnya bagaimana syariat mengatur masalah ini? Jalanin. Syariat mengatakan A, jalanin A. Syariat menyatakan B, jalanin B. Itu maksudnya sabar dalam konteks ini yang Allah katakan dalam ayatnya. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ Dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Apakah kalian mau bersabar? Maksudnya sabar mengikuti ketentuan syariat menyikapin berbagai fenomena tadi. Misal, syariat memerintahkan kita untuk melakukan ingkar mungkar terhadap kebatilan. Baik kebatilan syahwat ataupun kebatilan syubhat. Kebatilan syubhat misalnya munculnya berbagai bentuk kebid'ahan dalam bidang akidah, dalam bidang manhaj, dalam bidang ibadah. Untuk mengingkarinya. Mengingkari dengan lisan, mengingkari dengan tulisan, dan sikap. Demikian syariat mengatakan. Man ra'a minkum mungkaran, falyughayyirhu biyadih. Fa'in lam yastati' fa bilisanih. Fa'in lam yastati' fa biqalbih. Wadhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat, menyaksikan, masuk di dalamnya, mendengar atau sampai berita kepadanya, terjadi sebuah kemungkaran. Tentu kemungkaran yang dimaksud bukan dilakukan oleh makhluk Allah semisal kambing dan sapi. Yang dimaksud kemungkaran itu yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ini. Kemungkaran yang dilakukan oleh istri, bagaimana sikap suami? Kemungkaran yang dilakukan oleh suami, bagaimana sikap istri? Kemungkaran yang dilakukan oleh kawan-kawannya, bagaimana sikap dia? Siapkah dia melakukan upaya ingkar mungkar? Sabar enggak dia menghadapi konsekuensinya? Untuk tetap berada di dalam, di atas aturan syariat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya Bunayya, kisah tentang Luqman menasihatin putranya, Ya Bunayya aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma'asabat. Wahai putraku, tegakkan sholat, dan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta sabarlah kamu terhadap apa yang akan menimpamu. Sabar. Terkhusus pasca amar ma'ruf nahi munkar. Berbicara amar ma'ruf nahi munkar tentu di situ ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Satu, upaya amar ma'ruf dan nahi munkar itu dilakukan dengan seilmiah mungkin berdasarkan dalil. Dalil mengatakan itu ma'ruf, saya harus mengajak manusia kepadanya. Dan dalil mengatakan ini adalah mungkar, maka saya harus memperingatkan manusia dari perbuatan tersebut. Berdasarkan ilmu. Ketentuannya juga amar ma'ruf nahi mungkar. Benar-benar dilakukan di atas ikhlas, bukan sebagai balas dendam. Ini juga persyaratannya. Karena merasa pernah disakiti, merasa pernah dikritisin, tunggu kamu saatnya. Tidak, bukan itu yang dimaksud. Amar ma'ruf nahi mungkar di antara ketentuannya dilakukan dan dilaksanakan dengan hikmah. Ini nanti akan ada pembahasan tersendiri. Namun yang dimaksud dalam konteks pembicaraan kali ini tentang kesabaran, yakni Anda siap menghadapi segala konsekuensinya dengan sabar menjalankan ketentuan syariat. Misalkan, saya lanjutkan. Ketika Anda mendapatkan kemungkaran hizbiyah, manhaj yang menyimpang pada seorang yang banyak berbuat baik kepada Anda. Anda pernah punya hutang dibayarin. Anda pernah kelimpungan ke sana kemari enggak dapat kerjaan, dibantu untuk dapat kerjaan, diberi modal. Anak Anda sakit, diharuskan untuk operasi, Anda enggak punya uang. Dia katakan urusan operasi dan rumah sakitnya saya yang tanggung. Wah, luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Dan mungkin dia itu ikhlas. Orang yang membantunya tadi ikhlas. Namun datang suatu waktu, ternyata pada diri orang yang berbuat baik tadi, ada kemungkaran akidah atau kemungkaran manhaj. Saatnya antum mengamalkan hadis man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan adanya kemungkaran, ingkarilah kemungkaran tersebut. Rubalah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, dengan lisanmu, nasihat, teguran, dan yang lainnya. Kalau enggak mampu, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Bagaimana bentuknya? Anda sampaikan. Wahai saudaraku, terima kasih selama ini Anda telah berbuat baik kepada saya. Di saat saya mengalami kesempitan, Anda hadir dengan pertolongan Allah. Membantu saya. Ketika anak saya sakit, antum juga. Jazakallah khair dan anak berdoa. Allah lindungi antum dan keluarga antum, anak-anak antum. Namun, ada beberapa ucapan antum, pernyataan antum, artikel yang antum kirimkan. Padanya ada kemungkaran-kemungkaran manhaj. Mungkin saya bodoh, tapi coba silakan baca ini. Saya memang tidak berilmu, tapi ini ada tulisan. Ini dengarkan nasihat, rekaman dari seorang ulama yang telah diterjemahkan. Bahwa apa yang antum tuliskan dan antum share itu adalah kemungkaran di bidang manhaj. Sampaikan dengan baik, sopan, timingnya tepat. Antum telah melaksanakan tahapan kedua dari tiga tahapan ingkar mungkar tadi. Yaitu dengan apa? Dengan lisan. Masuk dalam kategori dengan lisan, tulisan. Memberi audio. Itu masuk dalam ingkar mungkar bil lisan. Kalau ternyata mendapatkan hidayah tentunya itu murni karena kehendak Allah. Kemudian dengan sebab antum menasihatinya. Tapi kalau dia tidak mau mengikuti itu dan tetap berasabiyah, tetap mengikuti hawa nafsunya, antum boleh mengulangi nasihat itu jika dipandang masih memungkinkan. Jika ternyata tidak memungkinkan, syariat menyatakan tinggalkan orang itu. Dalil-dalil syar'i, Al-Quran, sunnah, dan nasihat salaf menyatakan tinggalkan. Kalau sudah upaya tadi, tahapan demi tahapannya dilakukan. Apa yang pertama kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar? Ilmiah. Ada dalilnya, ada dasar fatwanya. Nih loh, ya akhi, ada fatwa dari syekh. Nih. Itu ilmiah. Ini ada kaul dari salaf seperti ini. Itu ilmiah. Juga antum sudah sampaikan dengan bahasa terbaik. Bahasa tersopan, lembut. Antum sudah sampaikan tahapan-tahapan itu. Namun saat mereka tetap mengikuti hawa nafsunya, maka Allah mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Afatakunu anta alaihi wakila. Tidakkah kau perhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang selalu mengikuti kemauan hawa nafsunya. Sudah enggak pakai ilmiah-ilmiahan, hawa nafsu. Emosi, gengsi, atau takut kehilangan dunianya. Itu semua hawa nafsu. Mengalahkan dalil. Mengalahkan ilmu. Apakah Anda, wahai Muhammad, akan menjadi penjamin hidayah untuk orang itu? Tidak bisa.
Gak bisa. Sudah gak bisa. Nabi loh dikatakan sendiri. Apa kamu mau menjadi penjamin hidayah untuk orang yang mengedepankan hawa nafsunya? Yani di atas kebenaran, di atas dalil-dalil? Gak bisa kamu. Apalagi kita. Kita punya tugas berikutnya. Kalau secara lisan tidak berhasil, maka yang ketiga, ingkarilah kemungkaran itu dengan hatimu, dan itu selemah lemah iman. Bagaimana bentuknya? Mengingkari kemungkaran dengan hati, yakni tidak nampak pada wajahnya, berseri-seri melihat orang yang melakukan kemungkaran. Konsekuensi. Dia tidak rela duduk dengan orang yang melakukan kemungkaran dan kebid'ahan manhaj atau akidah atau ibadah atau akhlak. Gak rela dia. Mana mengingkari kemungkaran? Gimana? Mana gak mau duduk dengannya? Karena proses awal, tahapan awal, kedua dan ketiga sudah kita lakukan. Walaupun bukan saya langsung, tapi telah dinasehatin oleh Ustadz Fulan. Oleh Ustadz Fulan. Tetap dia seperti itu, maka dia gak mau lagi duduk dengannya. Ini ingkar-mungkar dengan apa? Hati, dan itu selemah-lemah iman, kata Nabi. Derajat terbawah. Barakallahu fikum. Antum kiaskan berbagai hukum agama lainnya, baik berkenaan dengan tauhid atau berkenaan dengan sunnah, berkenaan dengan ibadah, akidah, akhlak. Sabar ya ikhwan. Sungguh telah kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian. Ahlul bid'ah ujian bagi ahlus sunnah. Orang-orang kafir ujian bagi orang-orang beriman. Orang-orang yang akhlaknya jelek ujian bagi orang-orang yang akhlaknya baik. Apakah orang-orang yang baik, orang-orang yang di atas sunnah, orang-orang yang di atas iman, mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Dan apakah mereka juga mau untuk menyikapi setiap permasalahan dan kemungkaran tadi secara ilmiah, bukan dengan logika dan perasaannya? Demikian, barakallahu fikum. Lima menit lagi insyaallah kita akan ada jeda 15 menit bagi yang ingin berwudu atau yang semakna, silakan. Kita akan lanjutkan lagi pada 10.30 biiznillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'd fitnatan atasbiru. Ini Allah mengabarkan ini sekarang kita nih. Ini ujian. Ini dengan yang itu ujian, ini dengan itu ujian, ini ujian. Dan lengkap rinci ujian itu tingkatannya beda-beda. Contoh saja. Kita yang duduk di sini kan tingkat imannya beda-beda nih. Keikhlasan, kesungguhan, kejujurannya berbeda-beda. Contoh misalkan ini, ujian yang mungkin ringan menurut kita. Tapi itu sebagai salah satu tolak ukur. Ketika kita duduk di majelis, tiba-tiba ada benda jatuh, tayar di situ. Di antara teman-teman ada yang gak peduli, dia tetap duduk. Dengerin kajian, nulis, ada yang ngoles. Ada yang masuk, noleh lagi. Ada enggak? Dia tahu, dia dengar. Buat apa saya noleh? Apa kepentingan saya noleh? Saya ingin mendengarkan ilmu sekarang. Mungkin di antara ilmu itu ada yang menyentuh hati saya dan saya menjadi tahu kekurangan-kekurangan saya. Dia konsen. Pernah saya ceritakan kisah seorang badui. Ketika di Damaj, badui pengembala onta Syekh Mukbil. Dia sedang mengembala onta. Di tengah-tengah perjalanannya mengembala onta tidak jauh dari pondok, ada di sekelompok anak-anak belajar. Belajar, ya, ikhwan, para pelajar. si Badu ini sambil mendendangkan syair dengan suaranya yang lantang. Tiba-tiba murid-murid tadi menoleh. Gurunya ada di depan. Ya. Atau gurunya di sini, noleh ke sana semua. Melihat. Apa kata Badui itu? Subhanallah. Seorang Badui ternyata luar biasa ucapannya. Dia bilang, ma antum sadiqun. Antum ini semua, gak ada yang jujur belajarnya. Apa kepentingan kalian menoleh melihat aku? Sementara guru kalian ada di depan. Akhirnya murid-murid terdiam. Apa kepentingannya? Iseng. Iya kan? Ini saya katakan ujian yang mungkin kita gak menyangka itu ujian. Tapi orang-orang yang mengerti nilai sesuatu, harga sebuah waktu, harga sebuah ilmu, dia menyatakan ini ujian buat saya. Saya buat apa menoleh melihat itu? Ini contoh saja. Antum kiaskan yang lebih dari itu. Dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian lain sebagai ujian. Apakah kalian mau bersabar? Ikhwani fid din, azzani Allah iyakum. Kondisi ini penting untuk terus kita saling mengingatkan. Alhamdulillah, dakwah salafiyah telah berkembang pesat dari ujung barat hingga ujung timur negeri ini khususnya. Luar biasa. Perkembangan dakwah salafiyah yang pesat ini membuat gerah dan gundah banyak pihak. Sehingga tindakan dan ucapan mereka gak terukur. Karena itu tadi gundah. Ingin menghadang laju dakwah yang mulia ini. Bukan kita yang mulia, dakwah ini mulia. Subhanallah, mereka kalang kabut. Melakukan tindakan dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kita melihatnya. Subhanallah. Betapa mereka itu kayak anak kecil. Nggak terukur. Kenapa? Karena itu tadi mereka sedang gelisah. Dakwah ini berkembang. Tauhid. Banyak orang mengerti tentang tauhid. Banyak orang mengerti tentang tauhid. Baru beberapa hari yang lalu diberitakan kepada saya. Seorang ikhwan salafi. Sekarang sudah menjadi seorang salafi. Sebelumnya dia seorang dukun dan tukang sihir. Dukun dan tukang sihir. Bermula dari mendengarkan siaran radio iseng. Tiba-tiba radio itu terdengar. Dengan izin Allah. Salah satu ustaz kita menjelaskan tentang tauhid. Dia gemeter. Gemeter dia. Bisikan-bisikan syaitan itu muncul. Syaitan yang selama ini menemaninya. Dari awal itu sudah syaitan berusaha menggagalkannya. Dia lawan. Sampai singkat cerita dia tinggalkan perbuatan syirik akbar. Yang kalau dia mati belum bertaubat, dia terancam kekal di dalam neraka. Subhanallah. Seorang dukun. Dan masih banyak lagi kisah demi kisah. Seorang pendeta masuk Islam dengan izin dan hidayah Allah. Kemudian ketika dia disodorkan kepadanya salah satu majalah kita, majalah syariah, salah satu edisinya yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa al-Masih. Pendeta masuk Islam. Gak rumit. Ada yang menghadiahkan kepadanya, temannya, majalah syariah edisi tersebut. Barakallahu fikum. Masuk Islam. Selamat dari kekufuran dan keyakinannya yang membuat hampir-hampir kata Allah langit itu menjadi pecah. Bumi ini kan terbelah, gunung pun rontok ketika mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Subhanallah hidayah ini berkembang dakwah. Luar biasa. Tentu. Di samping itu semua, kita wajib mengimaninya, terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada daya dan kekuatan yang kita sumbangkan untuk itu, murni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semua itu, kenikmatan semuanya itu butuh dari kita upaya yang serius untuk menjaganya. Wallahu a'lam bissawab. Kita hentikan sejenak kurang lebih 15 menit. Kemudian kita lanjutkan biiznillahi ta'ala pukul 10.30 hingga selesai. Nah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, ada satu hal yang mungkin perlu saya ingatkan terkait masalah arah kiblat. Masjid ini dia menghadap ke barat persis. Hanya saja kiblat kalau dihitung dari Indonesia posisinya memang agak serong ke arah utara sedikit. Berapa itu serongnya? Posisi kiblat kalau dihitung dari arah Jakarta dan yang searah dengannya di Pulau Jawa itu pada derajat 293, sekian derajat. 293, titik-titik derajat. Kalau dihitung dari arah barat itu 270 derajat. Hitungnya itu dari arah utara. 0, 90, 180. 270. Berarti kurang berapa? Dari 293 kurang 23 derajat. Ini lantai persegi 4, ukuran 40x40. Ya. Kalau pas di tengahnya itu 45 derajat. Barat utara gitu kan, barat utara. Dengan itu secara otomatis serongnya berkurang dibandingkan Jakarta. Serongnya agak berkurang dikit dibandingkan Jakarta. Nah, ala kulli hal mungkin penting diingatkan kepada teman-teman untuk kemiringan derajatnya tidak terlalu lebih. Nah, kita lanjutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di awal majlis tadi sempat disebutkan bahwa dalam upaya kita istiqamah di atas keikhlasan, istiqamah di atas akidah, di atas syariat Islam, iman, takwa, Allah telah meletakkan sebab-sebab untuk kita bisa meraihnya. Disebutkan dalam banyak ayat dan dirinci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Di antara ayat-ayat tersebut, karena terbatasnya waktu, mungkin kita sebutkan beberapanya saja. Adalah apa yang sering kita dengar ketika seorang khatib atau muhadir penceramah memulai ceramahnya. Yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah atau takutlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadida, pakai sin. Artinya apa itu qawlan sadidan? Qawlan haqqan la batila fih, sidqan la kadhiba fih, adlan la zulma fih. Yaitu ucapan yang hak yang tidak mengandung kebatilan padanya. Itu qawlan sadidan yang pertama. Yang kedua adalah ucapan yang jujur, tidak mengandung kedustaan padanya. Yang ketiga, di antara makna qaulan sadida adalah ucapan yang adil, yang tidak mengandung unsur kezaliman padanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan ucapkanlah ucapan sadida, yaitu ucapan yang hak, tidak mengandung kebatilan, jujur, tidak mengandung kedustaan, adil, tidak mengandung kezaliman. Apa balasannya? Apa yang akan dia terima kalau dia lakukan dua hal ini? Takwa, takut kepada Allah, dan yang kedua, qawlan sadida. Kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Sungguh, pasti Allah akan benahi amalan-amalan kalian. Diluruskan amalannya. Tadinya sudah mau bengkok. Sudah mau melenceng dari rel. Allah luruskan lagi. Masuk lagi ke rel. Jalan-jalan. Mau belok lagi. Allah luruskan lagi. Beloknya kenapa? Karena ada syahwat mungkin. Hampir belok. Kepentingan dunia. Ya. Atau hampir saja berbelok, menyimpang, dikarenakan syubhat. Datang kepadanya melalui sebuah bacaan atau ucapan seseorang atau yang lainnya. Mulai melenceng, Allah balikkan lagi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampai datang al-yakin, datang kematian. Selesai. Dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa salah satu sebab istiqamah, salah satu sebab seorang hamba meraih keistiqamahan adalah takwa dan ucapan sadida. Qaulan sadida adalah termasuk ucapan yang ilmiah, yang tidak mengandung unsur kebodohan. Kebodohan itu bisa bodoh jahil, tidak berilmu, atau bodoh karena mengikuti hawa nafsu. Tahu kebenaran tapi gak mau mengucapkan yang benar. Tahu kebenaran itu di situ, tapi dia poles untuk menjadi kabur. Barakallahu fikum. Maka, coba kita berusaha seperti itu. Jujur, dalam perkataan kita, karena itu akan menjadi sebab Allah menjaga kita istiqamah.
Kalau kita mendapati seorang yang tidak istiqamah, kalau dipelajari, mesti ada salah satu atau dua atau tiga sebab-sebab keistiqoman yang dia tinggalkan. Dia tidak amalkan.
Barakallahu fikum. Sehingga ini penting. Saat kita berkata dalam sebuah musyawarah, dalam sebuah koordinasi. Namanya musyawarah itu tentu ada perbedaan-perbedaan pandang. Dalam satu program saja, apalagi banyak program yang dibicarakan. Satu program akan terjadi perbedaan pandang. Yang satu mengatakan sudah saatnya ini dimulai, yang satu mengatakan belum waktunya. Yang tadi yang pertama menyatakan sudah saatnya karena ini, karena ini, karena itu. Yang satu menyatakan belum, soalnya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu.
Biasa, lumrah.
Namun ketika Anda mengungkapkan, menyampaikan ide-ide, usulan-usulan itu benar-benar kaulan sedida. Tidak ada kepentingan di balik itu. Itu dari sisi motivator kolbu.
Tidak ada unsur kejahilan berbicara karena emosi. Sehingga tidak peduli ini ada dalilnya atau tidak. Menabrak dalil atau tidak menabrak dalil, tidak peduli. Yang penting dia bisa mempertahankan argumennya.
Tidak, itu bukan kaulan sadidah. Barang siapa yang tidak peduli ini, sulit dia meraih keistiqomahan. Akan datang waktu dia terfitnah. Jaga baik-baik, saudaraku.
Sama juga hal ini, tidak hanya di kaum pria, di kaum nisa, ummahat.
Jaga baik-baik takwa, wahai ummahat. Berucaplah kalian dengan ucapan yang sadidah, yang tidak mengandung kezaliman, adil, tidak mengandung kezaliman.
Jujur, tidak mengandung dusta.
Penuh dengan kecintaan, tidak dikotori oleh kebencian terhadap pihak lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu sebab keistiqomahan. Atau boleh dikata dua sebab langsung. Takwa dan qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم.
Pasti Allah akan meluruskan amalan kalian, amalan anggota tubuh atau amalan hati, semuanya termasuk akidahnya diluruskan oleh Allah. Diluruskan oleh Allah, dijaga.
Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang ulama di masa tabi'in yang hidup di negeri Basrah rahimahullahu taala, suatu hari diuji oleh Allah dengan berjumpa sebuah majlis yang hadir di situ sedang membicarakan, mendiskusikan tentang masalah takdir. Kebetulan beliau hadir di majelis itu. Kemudian beliau menyatakan fa'asabani min kalamihim asyak. Akhirnya menimpa kepadaku akibat diskusi-diskusi mereka itu ragu terhadap takdir.
Tapi karena jujur, takwa, subhanallah, Allah giring beliau untuk punya kemauan bertanya kepada para sahabat Nabi yang masih hidup pada waktu itu.
Dan berusaha mencari, datang ke Madinah, berjumpa dengan beberapa sahabat di situ, berjumpa dengan Zaid bin Thabit, berjumpa juga dengan Abdullah bin Mas'ud, berjumpa juga dengan Barakallahu Fikum, Amr ibn al-As dan beberapa sahabat yang lainnya.
Bertanya tentang asyak,
keraguan yang menimpa dirinya akibat diuji oleh Allah. Berjumpa majelis seperti itu tadi. Tapi segera diluruskan lagi. Mendapatkan jawaban-jawaban dari kibar sahabat. Ulama-ulama sahabat. Tidak mudah untuk mendapatkan taufik. Punya kemauan bertanya. Dan taufik bisa berjumpa dengan ulama. Bisa berjumpa kepada tempat mencari fatwa. Kalau tidak, berbahaya. Mengancam akidahnya. Mengancam keimanannya kepada rukun iman yang keenam. Tentang takdir. Yang kalau dia salah memahami keimanan kepada takdir, bisa mengeluarkan dia dari keislaman alias dia menjadi kafir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab keistiqamahan adalah talabul ilmi. Sekali lagi. Talabul ilmi. Belajar ilmu. Dengan harapan mendapatkan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang Nabi mengajarkan dalam beberapa doanya kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kata al-imam al-mufassir al-usuli Abdurrahman bin Nasir al-Si'di rahimahullah. Dalam al-qawaid al-fiqhiyya kala. I'lam hudita anna afdal al-minan. Ilmun yuzilu asyaka anka waddaran. Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepada anda, bahwa karunia nikmat terbesar adalah ilmu yang dengannya dapat menghilangkan keraguan atau syubhat dan membersihkan penyakit hati dari syahwat. Ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang tersesat karena ditimpa syubhat sehingga hancur dan rusak akidah dan imannya, manhajnya. Ada yang tersesat dikarenakan mengikuti kemauan syahwat. Ilmu yang bermanfaat, kata beliau, adalah ilmu yang dapat membentengi pemiliknya dari mengikuti bisikan-bisikan syahwat. Dan menguak, membongkar tabir-tabir syubhat. Sehingga nampak yang batil adalah batil. Dan yang hak adalah hak. Itu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang belajar, belajar dan belajar Islam. Talabul ilmi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di atas atau dalam bingkai pemahaman as-salaf. Harapannya dia masuk dalam kategori berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, berilmu, faham tentang agamanya, tentang imannya. Dia faham. Apa saja yang diwajibkan kepada saya untuk saya mengimaninya. Dan dia faham perkara apa saja yang bisa merusak iman saya. Karena dia belajar. Sehingga dia khawatir. Dia berusaha, berupaya. Orang yang enggak belajar, enteng saja. Imannya terancam atau tidak terancam. Tapi dia akan gelisah, khawatir dan takut. Kalau materinya yang terancam. Maka dia akan mengambil langkah-langkah antisipasi. Mengamankan materi. Lemari dikunci, ditaruh di dalam kamar, terkunci pula, dipagar, diberi teralis, disimpan di tempat-tempat penyimpanan uang, di lembaga-lembaga penyimpanan uang, dan yang lainnya. Begitu, karena dia mengerti tentang nilainya materi dunia menurut dia. Tapi iman, jarang orang yang mengerti mahalnya iman.
mahalnya iman. Bahwa iman itu mahal. Seorang yang tahu nilainya iman, dia sedih ketika imannya statis. Kenapa enggak bertambah iman saya? Kok terasa hari ini sama aja kayak kemarin, ya gitu aja. Tahun lalu ya saya begini, sama seperti sekarang ini. Sedih dia. Tentu dia akan lebih sedih, dia akan menangis di saat imannya turun dikarenakan dia melakukan kemaksiatan. Dia jaga iman itu. Dia beri tahapan-tahapan pengamanan. Iman itu dijaga, dijaga berlapis-lapis. Nah, dijaga dengan ilmu, dijaga dengan zikrullah, dijaga dengan amal soleh, dijaga dengan perjuangan, dijaga dengan dakwah, dijaga dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dijaga dengan kesabaran dan keikhlasan, terus dijaga. Sekian ring penjagaan iman. Tapi ahlul dunia enggak terlalu bersedih. Imannya itu berkurang. Maka dari itu ikhwani fiddin, thalabul ilmi salah satu ring pengaman terpenting bagi keimanan kita. Karenanya Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah faqihkan dia. Allah jadikan faham tentang agamanya, tentang tata cara ibadahnya, tentang akhlaknya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tentang bagaimana membina rumah tangga, membina anak dan istri, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, tentang bagaimana saya menghormati suami, menjaga kehormatannya, menunaikan hak-hak suami, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, semuanya itu dengan taufik min Allah. Kemudian al-ilmu, al-ilmu, al-ilmu. Ilmu, ilmu, ilmu. Maka sabar dalam thalabul ilmi. Sabar wahai saudaraku. Dengan segala tantangannya. Tantangan bisa tantangan alam. Jaraknya jauh. Hujan, panas. Tantangan dari dalam diri kita. Pusing-pusing sedikit. Flu-flu sedikit, capek-capek sedikit. Ini tantangan. Talabul ilm, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Subhanallah, adakah seorang mukmin yang tidak tergiur dengan janji Allah melalui Rasulnya? Hampir tiap hari kita diiming-imingi janji oleh banyak pihak. Termasuk dalam media kita, media telekomunikasi kita. Dengan operator-operator yang berbeda. Yang ini menjanjikan itu, yang ini menjanjikan itu, yang ini menjanjikan itu. Kita tergiur, kita ingin ikut. Padahal pada sebagiannya mengandung unsur dosa. Sebagiannya mengandung unsur al-qimar, perjudian. Barakallahu, kemaksiatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan bagaimana Allah menjadikan thalabul ilmi sebagai penentu. Dan dengannya Allah berkehendak untuk siapa saja yang akan mendapatkan kebaikan. Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan untuk kita? Sehingga Allah dengan itu memahamkan kita kepada urusan agama. Sementara kita masih sampai hari terus bersedih. Banyak urusan agama yang kita belum mengerti. Urusan akidah belum kita pelajari. Banyak kitab-kitab akidah yang belum kita baca. Al-Quran belum kita tahu tafsirnya. Ikhwani fiddin rahimani rahimahullah, penting untuk dibudayakan thalabul ilmi. Selain acara daurah seperti ini. Yang sifatnya hanya insidental, kalau bisa, kalau ada kesempatan, ada kemampuan. Tapi yang saya maksud adalah thalabul ilmi keseharian di kota antum tinggal. Syukuri ada seorang ustaz mengajari akidah, seorang ustaz mengajarkan tauhid. Walaupun menurut antum sederhana, walaupun tidak termasuk ustaz kibar dalam istilah yang sering beredar sekarang. Tapi dia ustaz ahlus sunnah salafi. Mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Hadiri,
Gunakan nikmat itu sebelum Allah cabut. Sebelum Allah rubah akibat perbuatan kita. Manfaatkan, wahai istri-istri antum. Tekankan untuk belajar. Belajar, wahai istriku. Belajar, belajar, belajar. Enggak, belajar bukan harus menjadi ustaz. Belajar itu bukan harus menjadi ustazah. Tapi belajar itu untuk diamalkan. Kembali kepada innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Ketika niatnya baik, dia akan baik. Ketika niatnya jelek, maka akan jelek. Berapa banyak seorang yang sudah diberi kesempatan sebenarnya oleh Allah untuk belajar. Bahkan belajarnya sampai ke luar negeri. Sampai ke negeri Saudi Arabia atau ke negeri Yaman. Namun subhanallah, ternyata itu tidak menjadikan dia untuk tergolong orang-orang yang mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Pada zatnya ilmu itu bermanfaat. Ilmu, Quran, sunnah, fatwa ulama, pada dasarnya dia bermanfaat. Tapi bisa tidak bermanfaat kembali kepada apa? Niat dan kemauan pemiliknya atau yang belajar. Masa belajar akidah wasithiyah kok enggak bermanfaat? Masa belajar Umdatul Ahkam enggak bermanfaat? Atau belajar Riyadhus Shalihin, tafsir Ibnu Katsir enggak bermanfaat? Enggak mungkin, itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kenapa menjadi tidak bermanfaat kepada oknum-oknum tertentu? Kembali, innamal a'mal bin niat. Apa niatmu saat akan memulai belajar? Tergiur menjadi seorang ustaz. Tergiur menjadi seorang ustazah. Salah satu ujian dalam dakwah ini adalah munculnya pihak-pihak yang kurang pandai mengikhlaskan niat kepada Allah. Nampak loh, kok tahu isi hati orang? Gak ada yang tahu isi hati orang. Tapi isi hati ini ada indikator-indikatornya. Air radiator itu ketahuan kurang ataukah penuh dari indikatornya. Kalau sudah naik derajatnya, berarti air radiatornya itu berkurang. Atau ada kendala di dalam situ, ada sesuatu penyakit dari indikator. Sama juga, hati itu memang di dalam tubuh kita. Di sana terdapatnya niat dan irada. Nggak ada orang yang tahu isi hati manusia, tapi bisa ketahuan dari lisannya. Lisannya seperti ini. Ucapan-ucapannya luar biasa memprihatinkan. Akhlaknya juga memprihatinkan. Ibadahnya nampak bermalas-malasan. Thalabul ilminya seadanya dan sebisanya saja. Karenanya Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Sungguh ketahui di dalam jasad ini ada sekerat daging atau boleh dikata segumpal darah. Yang kata Rasulullah, idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Kalau sekerat daging ini tadi baik, bersih, benar, lurus, maka akan menjadi baik seluruh anggota tubuhnya. Lisannya bagus, matanya baik, tangannya, sholatnya, ibadahnya, dakwahnya, perjuangannya, perannya. Nampak? Ya? Nampak pada perbuatan zahir. Nah, ada yang mengatakan, berarti antum tahu isi hati. Ya enggak dong. Kita juga enggak bisa memastikan, tapi ada indikator. Bisa saja indikator radiator itu naik, ternyata bukan karena air radiator yang kurang. Memang indikatornya rusak. Ketika dilihat air lengkap, ya, pipa-pipanya enggak ada kerak dan yang lainnya lengkap. Bagus. Kita enggak mengatakan bahwa tahu isi hatinya, enggak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi indikator menunjukkan. Dalam ta'awun, dalam bekerja sama dalam sebuah program, acara daurah, acara ta'lim, pendidikan, sebentar-sebentar marah. Misalkan, sebentar-sebentar ngambek. Nah, ini. Ngambek, kenapa ngambek? Kok enggak diberitahu kemarin musyawarah? Kenapa saya tidak diundang? Hanya karena itu kamu marah. Berarti ada sesuatu dalam hati. Sementara seorang mukmin yang hatinya bagus, Allah menyebutkan al-kadhimin al-ghaidha, orang-orang yang selalu meredam marahnya, gengsinya, emosinya, enggak diturutin kemauan emosi itu. Subhanallah. Perhatikan baik-baik bahwa amalan hati dan isi hati itu ada indikator-indikator. Yang tahu hakikat sebenarnya persisnya hanya Allah, yang Allah katakan innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang disembunyikan tersimpan di dalam sanubari hati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak jarang kemudian seorang ketika telah diberi kesempatan belajar ilmu, masya Allah, dia sempat belajar ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu dasar, sampai cabang-cabang ilmu di negeri orang yang jauh. Namun akhlaknya luar biasa memprihatinkan. Tidak jarang dalam dakwah ini, yang teruji, tertimpa musibah dengan ini. Baik dari kalangan rijal, maupun dari kalangan nisa. Ada beberapa ummahat sudah diberi kesempatan belajar di luar, tapi masya Allah, pembicaraannya lancang terhadap ulama. Berani intervensi terhadap fatwa-fatwa ulama. Salah lagi dia. Ngambek ketika tidak dimintai untuk berandil dalam pendidikan. Kenapa tidak dilibatkan? Karena itu tadi, lingkungan khawatir terhadap kejelekan dia. Ini orang pemarah, gak mungkin kita bertaun dengan orang pemarah. Ini orang mudah tersinggung, sensitif. Sehingga kita bingung mau ta'awun. Nanti jangan-jangan dia tersinggung, kemudian begini, kemudian dia meninggalkan manhaj ini, malah bergabung dengan hizbiyin. Bingung kita. Sehingga pengurus itu, sudahlah, lebih baik janganlah dulu. Supaya enggak ada benturan-benturan. Marah dia tersinggung, kenapa tidak dilibatkan? Ya subhanallah. Seorang suami diuji ketika istrinya jahilah. Ketika istrinya itu bodoh tentang agamanya. Diuji seorang suami. Mau bertanggung jawab, sabar mendidiknya, menasehatinya, dan seterusnya. Atau dia tidak bisa. Ini satu. Tapi tidak jarang seorang suami diuji pula oleh istrinya yang pandai, yang cerdas. Istrinya yang luar biasa cepat di dalam memahami pelajaran-pelajaran. Sehingga akhirnya muncul pada sang istri sifat merendahkan orang lain, termasuk suaminya. Diuji lagi. Jahil ujian, pinter ujian. Apa kembalinya? Hati, kalbu. Innamal a'mal bin niyat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Talabul ilmi, niatkan sejak awal ingin mendapatkan al-ilmun nafi'. Saya menasihatkan kepada semua teman-teman, terkhusus di Belitung kali ini, ya, belajar, belajar, belajar. Semarakkan majlis ilmu. Ma'had ini nikmat. Jarang punya ma'had di tempat-tempat lain seperti ini. Jarang. Ini harus dijaga. Dimakmurkan dengan ilmu, ta'awun, saling mencinta, saling menghormati. Ini ma'had. Sekarang seperti ini dilihat. Mungkin 7-8 tahun lagi akan besar dia. Barakallahu fikum. Di sini tempat kita mendidik anak istri kita. Saya coba lewat dari kota, memang jaraknya jauh. Tapi kembali, innamal a'mal bin niat. Yang membedakan kita satu dengan lainnya ini adalah niat. Jarak yang dekat menjadi jauh karena niat. Jarak yang jauh menjadi dekat dan mudah karena niat. Silakan dipilih yang mana yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah tunjukkan jalan, jalan hidayah ini sudah terbentang.
ada yang betul-betul syukur dan memanfaatkan nikmat hidayah dan kesempatan itu, ada yang mereka mengingkarinya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang hendak beriman, maka berimanlah, dan barang siapa yang hendak mengkufuri, maka silakan dia mengkufurinya. Sudah Allah bentangkan. Maka saya katakan, jaga baik-baik mahat ini dalam bentuk apa? Dimakmurkan dengan amal soleh. Talabul ilmi, ta'awun, pendidikan untuk anak istri kita. Dan saya umumkan sejak sekarang bahwa ma'had ini akan ke depan langsung di bawah pantauan asatidzah di beberapa pondok pesantren. Kurikulumnya, modul-modulnya, kebijakan-kebijakannya akan dibimbing oleh asatidzah insyaallah. Antum hanya, ini sekaligus poin berikutnya dalam nasihat ini, yaitu antum sebagai orang tua, sebagai wali santri. Bahwa pendidikan itu adalah sebuah amalan yang sangat besar. Sejauh dan sebesar apapun andil seseorang, semua akan dinilai oleh Allah sesuai dengan andilnya. Andil zahir maupun andil batin. Andil yang zahir yang nampak oleh mata dan terdengar oleh telinga, dirasakan oleh anggota badan kita, ataupun andil batin dalam bentuk kejujuran, rasa cinta antar sesama, keikhlasan, doa untuk kebaikan semua. Antum sebagai orang tua perlu disadari, wahai saudaraku, punya tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab itu Allah katakan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan keluarga kalian, anak istri, dari siksa api neraka. Membendangi keluarga, anak dan istri dari siksa api neraka bukan dengan sehatnya fisik. Sehingga antum sibuk mencari dunia untuk memberikan suplemen-suplemen buat tubuh dan fisik anak antum dan istri antum. Antum tersibukan untuk agar anak dan istri antum itu nyaman dalam hidupnya. Sehingga harus menyiapkan fasilitas ini dan fasilitas itu. Berapa banyak orang besar di muka bumi ini. Berapa banyak orang-orang besar dalam dakwah Islam. Ternyata lahir dari keluarga miskin yang lemah. Yang tidak tentu dalam 5 hari mendapatkan makanan. Lahir orang-orang besar. Dan jarang sekali lahir orang besar dari keluarga kaya. Saya katakan jarang. Kalau toh ada mungkin, tapi jarang. Seringnya itu dari keluarga miskin yang tangguh. Ya, barakallahu fikum. Sejarah menunjukkan itu. Dari keluarga yang memperhatikan suplemen iman untuk anak istrinya. Suplemen manhaj yang kokoh. Suplemen akhlak dan adab yang baik. Maka antum bertanggung jawab sebagai ayah. Coba koreksi. Sudahkah antum menjalankan tugas ini? Coba dikoreksi. Tentu untuk mengoreksinya butuh ilmu. Kalau kita enggak tahu hukum syariat, bagaimana kita bisa mengoreksi kita sudah memenuhi perintah ini atau belum? Yang dipanggil dalam ayat ini adalah kita, ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil oleh Allah. Wahai orang yang beriman. Cobalah antum kalau mendengar Al-Quran dibaca, baik saat sholat ataupun di luar sholat, mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, cari apa kandungannya. Cari cepat. Belajar cepat. Minimalnya cari terjemahnya dulu. Kemudian setelah itu lanjutkan apa kandungan hukum yang ada di dalamnya. Karena Allah memanggilku dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Duduk istriku, nih aku mendengar ayat ini. Aku enggak tahu maknanya, tetapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita. Duduk wahai anakku, dengarkan ini. Abi ingin membaca makna atau arti ayat ini, dan nanti Abi akan cari penjelasan asatidzah atau ulama tentang ayat ini. Ini yang pertama. Tanggung jawab ayah dan ibu untuk menjaga akidah dan iman serta akhlak anak-anaknya. Kalau antum sudah punya komitmen ini, ingin menjalankan perintah Allah karena antum takut kepada Allah, maka pembicaraan berikutnya bagaimana cara dan teknis mengamalkan ayat ini. Membuat benteng buat anak istri dari azab neraka buat kita pertama. Yaitu bagaimana anak-anak kita dapat bertauhid dengan baik dan benar. Bagaimana anak-anak kita bisa bertauhid kepada Allah dengan baik dan benar. Tauhid yang bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kekufuran, kotoran-kotoran pluralisme, sekularisme. Bagaimana caranya? Tidak lain adalah diselamatkan dari lingkungan-lingkungan dan komunitas-komunitas yang mengancam, membidik iman dan tauhid anak-anak kita. Selamatkan cepat, cepat. Jangan antum mau dibisikin oleh syaitan. Yang Allah menyatakan asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan itu selalu membayang-bayangkan kemiskinan kepada kalian. Kalau saya enggak kerja ini gimana? Kalau anak saya enggak belajar itu yang dapat ijazah nanti gimana nasibnya? Padahal enggak jarang sekarang ini banyak yang sudah dokter spesialis lagi. Ada yang buka warung, ada yang jualan bakso, ada yang jadi peternak. Ternyata ijazahnya enggak dipakai, dia dapat rezeki dari jalur lain. Dokter jadi developer. Ditinggalkan dokternya. Padahal sekolah-sekolah jadi dokter. Sudah dia raih. Ya. Sampai spesialis. Ternyata rezekinya enggak datang dari ijazah yang dicari-cari itu. Seorang arsitek. Sekolah tinggi-tinggi. Di universitas-universitas favorit. Dulu ketika sekolah di SMP dan SMA, dia termasuk anak yang jenius, ranking-ranking, masuk ke universitas dengan PMDK, cum laude. Lulus, subhanallah, rizkinya enggak datang dari disiplin ilmu yang dia pelajarin. Buka warung sate, laris. Kayak kita ini mau menyaingin Allah rasanya. Sampai bingung. Gimana rezeki anak kita nanti? Bagaimana nanti kalau dia enggak sekolah di sana? Bagaimana nanti kalau dia enggak punya ijazah? Nah, kamu itu Rabbul Alamin. Mau nyaingin Allah. Seolah-olah ribut memikirkan itu. Bisa saja anakmu lebih kaya dari kamu nanti. Kaya hati, kaya dunia. Bisa saja. Barakallahu fikum. Kenapa jadi materialis gitu ya? Jadi orang yang penakut hidup di dunia yang sementara ini. Kenapa Anda menjadi penakut? Takut miskin. Sementara Nabi menyatakan, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian, wahai umatku. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan adalah dibukanya pintu-pintu dunia oleh Allah untuk kalian. Seperti dibukakannya untuk umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Sehingga kalian berambisi, mengejar, berebut, bersaing, saling menyikut. Untuk mengejar dunia sebagaimana orang yang sebelum kalian juga melakukan hal yang sama. Dan akhirnya dunia itu menghancurkan kalian. Iman, akidah, akhlak. Kalian sebagaimana dunia itu telah juga menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Apa yang kita cari? Apa? Kalau seandainya dunia itu harus kita cari, kita hanya bisa menyebutkan cerita.
Bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz yang buta sejak umur 18 tahun dan enggak pernah sekolah yang melahirkan ijazah-ijazah bergengsi. Belajar, belajar, belajar. Jatuh sakit sampai buta, enggak berhenti. Butanya itu bukan umur 50 tahun. Butanya itu masih umur belasan tahun. Tapi enggak berhenti, enggak putus asa, enggak kemudian manja. Saya sudah buta, pinginnya dituntun aja. Pinginnya santai aja, enggak, tetap berangkat belajar. Minta dibacakan kepada teman-temannya kitab-kitab. Coba sulitnya setengah mati. Bagaimana beliau menahan diri, menahan malu untuk meminta teman-temannya membacakan. Hari berganti hari, terus tahun berganti tahun. Sampai Allah jadikan orang besar. Dan dunia itu datang kepada beliau dalam keadaan beliau injak dunia itu tidak ada nilainya. Kalau mau dihitung penghasilannya per bulan, ya, baik dari negara maupun dari para muhsinin yang cinta-cinta kepada beliau. Muhsinin-muhsinin sana kelas kakap. Ya. Barakallahu fikum. Muhsinin Saudi, muhsinin Kuwait, muhsinin Qatar. Ya. Kemana uang itu? Kemana diinfakkan? Keluar. Cuma mampir aja sebentar, keluar lagi. Keluar lagi, keluar lagi. Dunia datang diinjek. Enggak pakai jual harga dirinya. Enggak pakai meninggalkan yang wajib-wajib atau melakukan yang diharamkan oleh Allah. Enggak. Syekhuna Mukbil rahimahullah. Puluhan ribu muridnya bergantian. Sampai pernah mencapai kurang lebih 3.000 murid. Ada yang berumah tangga ratusan, hampir 1.000 rumah tangga. Semuanya dibiayain. Enggak ada yang bayar SPP. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ribuan orang makan di sana, tua, muda, bayi-bayi. Rizki datang. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Namun tentunya bukan ini, karena yang diinginkan oleh mereka-mereka bukan itu. Yang diinginkan oleh para ulama-ulama tadi ketika sejak belajar bukan itu, tapi dunia datang dalam keadaan hina di hadapannya dunia itu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Syekhuna Mukbil itu punya ijazah master dari Universitas Islam Madinah. Enggak pernah kepake itu. Pengeluaran tiap bulan pondok itu ratusan juta. Ratusan juta per bulannya. Dan beliau itu sampai enggak tahu nilai mata uang real Yaman itu 1.000 real atau 500 real itu bisa beli apa sih? Seperti antum sekarang, uang 10.000 ini bisa beli apa sih? Beli mobil atau beli pisang goreng ya? Enggak tahu dia. Buat apa sih uang ini? Enggak tahu nilainya. Karena tidak pernahnya berhubungan dengan dunia, tapi dunia itu datang, maksa lagi datangnya. Sebagiannya sampai diusir-usir. Dunia datang itu sebagiannya diusir-usir oleh beliau. Yang ketika membawanya ke sana adalah Hizbiyin, para ahlul bid'ah yang mencoba merayu-merayu Syekh. Punya wibawa, punya harga diri, ilmiah, kelembutan. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Jangan antum jual anak-anak antum untuk sebuah nilai dunia. Jangan dijual, mahal itu mahal anak-anak. Maka dari itu sekali lagi pentingnya kita memikirkan pendidikan anak-anak kita. Di tempat-tempat yang dididik di sana akidah ahli sunnah. Adab dan akhlak ibadah ahli sunnah. Tentu pendidikan itu pada awalnya adalah tugas dan amanah yang diletakkan di pundak para orang tua. Pihak pondok pesantren itu statusnya adalah bertaun. Taun dengan antum sebagai orang tua. Dengan para wali santri. Kesian teman-teman kita ini masya Allah. Mereka orang-orang yang sadar tentang penting dan mahalnya akidah anak-anaknya. Mereka ingin menjadikan anak-anaknya sebagai orang-orang besar dalam Islam. Yang berjuang untuk Islam, untuk tauhid, untuk sunnah. Gak pantas kita berdiam diri. Maka kita berupaya sebisanya mendirikan yang namanya pondok pesantren. Kita mencoba mengelolanya dengan sebaik mungkin yang kita bisa.
mulai dari penentuan kurikulumnya, modul-modulnya, peraturan-peraturannya, sarana-prasarananya, sebisa kita untuk mendidik anak-anak ahli sunnah. Nah, maka kalau antum tahu itu, bahwa posisi antum sebagai orang tua, ayah atau ke ibu adalah sebagai tanggung jawab pertama dan utama, ayo serius, ayo diperjuangkan. Ayo kita saling memahami dengan pihak pondok. Saling menjaga. Serius. Bicara tentang keseriusan sebagai wali santri, banyak contohnya. Misalkan, di pondok telah dibuatkan apa yang namanya BUKOM. Buku komunikasi yang menghubungkan komunikasi antara pihak pondok, para guru dengan orang tua. Misalkan, ketika di pondok, anak antum tadi membawa uang 100 ribu. Dari mana uang itu? Catat oleh Ustaz. Coba tolong diperhatikan. Uang ini dari mana? Tentu anak akan membawa buku komunikasi. Ketika pulang, antum sebagai ayah atau sebagai ibunya, langsung dibuka buku komunikasi itu. Jangan sibuk dengan WA. Jangan sibuk dengan Telegram. Sampai lupa membuka buku komunikasi anak-anaknya yang diamanatkan dari pondok. Salah. Salah. Buka buku komunikasi. Saya mau lihat bagaimana anakku hari ini di pondok. Oh, ada laporan anakku bawa uang 100 ribu. Aku mau tanya dengan baik. Dengan menghargai anakku. Dari mana nak punya uang 100 ribu? Nah, kamu ingin sedekah ya? Jangan langsung, dari mana kamu? Mencuri ya? Siapa? Dapat dari lemari abi ya? Jangan. Tanya dengan baik. Anakku dari mana? Masya Allah. Kamu punya kesempatan loh untuk sedekah. Digiring-digiring bagaimana caranya anak itu mau menyampaikannya kepada abi atau ummi dengan terbuka. Dan dia merasa aman bahwa abi dan ummi akan melindungiku dari kejelekan. Laporan. Iya Ustaz, terima kasih. Ternyata anak saya itu kemarin salah. Dia iseng melihat lemari kami terbuka, dia mengambil uang 100 ribu. Nggak usah ditutup-tutupin, karena pihak pondok akan mengobati juga. Pihak pondok akan menasihatin dia dengan cara yang terbaik. Kalau antum tutup-tutupin, oh enggak itu, dia lupa ada uang masuk ke kantongnya, enggak sengaja. Jangan, rugi. Toh antum menganggap pondok sebagai partner kerja. Bukan sebagai musuh yang mengintai. Sebagai partner kerja untuk akhlak dan adab anak-anak antum. Ini contoh. Peduli, abi dan ummi peduli di rumah. Ada peraturan, masalah berikutnya. Peraturan dari pondok. Waspada anak-anak di rumah masing-masing. Tolong dijauhkan dari medsos. Dari Android atau yang sejenisnya, minta tolong Bapak, minta tolong Bu, jauhkan anak-anak dari itu. Peraturan pondok, antum jangan beristihad sendiri. Pondok sudah mengatakan begitu, para ustaz sudah menentukan kebijakan ini. Jangan antum kemudian, oh enggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengontrol. Boleh anak-anak itu masuk ke Google. Yang penting kita temani. Yang gak baik tuh kalau gak kita temanin. Ada gak? Pernah dengar gak logika-logika begini? Sudah sampai kepada kami. Masya Allah. Barakallahu fiik. Antum ini nampaknya mau mengambil alih tugas malaikat Rakib Atid. Yang ada di kanan dan di kiri pundak kita ini. Iya, mau mengambil alih tugasnya. Rakibun Atid. Tidak pernah lepas dari kita. Gak pernah tidur. Terus kita mau kemana? Di situ juga ada malaika al-hafadha, kiraman, katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Di situ ada malaikat-malaikat penjaga kalian. Yang mereka para malaikat yang terhormat, yang mulia, yang selalu mencatat. A, B, C, D. Ya. Dicatat oleh malaikat, disimpan sampai nanti hari kiamat. Kita mau jadi seperti malaikat. Jadi di mana saja anak kita, kita bisa memantau. Begitu. Antum gak ingat bahwa suatu waktu antum akan ngantuk. Suatu waktu antum harus tidur.
gimana anak antum ketika antum tidur? Saya mendapat laporan dari seorang ustaz hafizahullah. Di pondoknya ada seorang ayah dan ibu yang mentakwil-takwil peraturan pondok. Seperti itu tadi. Dilarang anak untuk berinteraksi dengan android. Gak dipedulikan. Dengan logika seperti tadi. Merasa mampu mengontrol 24 jam. Ya. Barakallahu fikum. Subhanallah, di saat Abi dan Umi tidur. Di malam hari. Ya. Anak ini ke kamar mandi. Pura-pura berwudu. Ya. Pintar ngaturnya. Kemudian main android itu tadi. Antum bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Malu kita menyebutkannya secara rinci. Malu lisan ini gak sanggup. Malu, malu, malu. Barakallahu fikum. Peraturan ma'had. Mohon, mohon, mohon. Dihormati. Demi kebaikan anak antum. Jangan ditakwil-takwil. Kalau antum tidak bisa menghormati peraturan ma'had, ya berarti kita belum bisa bekerja sama kan? Coba dalam urusan dunia, mau kerja sama, peternakan, pertanian, ada MOU-nya. Ya, peraturan gini, begini, modal sekian, prosentase sekian. Kalau mengalami kegagalan, dibagi dua. Ada kegagalan karena faktor alam, maka begini. Ada faktor kelalaian petugas, maka begini. Kalau ada yang gak setuju, ya kita belum bisa kerja sama. Ya kan? Ya maaf. Belum deal. Belum deal. Sama juga dengan pondok. Pondok punya peraturan seperti ini. Kalau antum belum setuju, silakan. Tapi pondok juga mengatakan, maaf, kami belum bisa bertaawun dengan antum. Ini penting untuk disadari ya ikhwan. Ini dalam bidang pendidikan, kita gak main-main ini sekarang. Secara nasional perkembangan pendidikan harus sudah berkembang pesat. Kita benar-benar kewalahan. Kita gak boleh main-main. Anak-anak kita ini. Yang sekarang umur 5, 6, 7, 10, 11 tahun. Kurang lebihnya. Akan menghadapi masa. Zaman. Yang lebih berat dari yang kita hadapin. Hitungan di atas kertas. Kalau Allah berkehendak lain, semoga demikian kehendak Allah berubah semuanya. Tapi hitungan di atas kertas, coba antum perhatikan 30 tahun terakhir ini. Tahun berganti tahun semakin baik atau semakin parah. Dunia ini semakin parah. Bukan cuma akhlak dan narkoba, minuman keras, bukan cuma itu. Akidah-akidah sesat ada di sekitar kita, ada di sekitar rumah. Ada di sekitar pondok, ada di sekitar sekolah, ada di pasar-pasar, bahkan masuk ke masjid-masjid. Akidah-akidah sesat itu. Maka, anak-anak kita ini akan hidup di masa yang lebih berat dari kita. Zalim kita, zalim kita. Kalau kita tidak mempersiapkan iman dan akidah akhlak adab mereka. Kita zalim akan dituntut oleh anak-anak kita di akhirat nanti. Zalim kita. Abdi ya Allah yang menjadikan aku seperti ini. Aku disekolahkan di tempat-tempat di situ ada liberalisme. Aku disekolahkan di tempat-tempat ya Allah oleh abiku. Di sana ada kemungkaran-kemungkaran yang bertentangan dengan syariatmu ya Allah. Tanyakan abiku ya Allah. Itu yang Rasulullah katakan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab. Dan masing-masingnya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Seorang ayah. Antara lain. Seorang ayah adalah penanggung jawab di rumahnya. Kita zalim membiarkan mereka lemah iman, lemah akidah. Kita khawatir terhadap diri kita pertama. Dan juga anak-anak kita. Di saat dunia sudah seperti itu dahsyatnya kesesatan demi kesesatan. Mengancam dengan ancaman fisik. Anak kita jadi munafik. Tahu munafik? Pura-pura berislam tetapi dia menjual akidah. Hati-hati. Wallahi, wallahi. Anak kita mati terbunuh.
oleh ahlul bid'ah dan orang-orang kafir dalam keadaan dia mukmin, wallahi jauh jauh lebih mulia di sisi Allah daripada anak kita kafir mati menjual akidahnya. Karena anak kita enggak tahan untuk kehilangan materinya, enggak tahan hidup diancam-ancam, akhirnya dia menjual prinsipnya, menjual imannya, bergabung dengan orang-orang liberalis, bergabung dengan kaum munafikin, bermanis muka dengan kaum kuffar. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, lebih tangguh dari kita. Untuk sampai kepada tujuan dan cita-cita besar itu enggak main-main, wahai saudaraku. Tidak ada yang tanpa pengorbanan. Butuh pengorbanan. Ya, pengorbanan. Maka saya katakan, kami berkomitmen sebisa kami, semoga Allah menolong kami untuk berta'awun dengan antum terkait pendidikan anak-anak antum. Kami berharap di Belitung ada sebuah pondok pesantren yang menjadi rujukan ahli sunnah di sekitar kepulauan ini. Sehingga gak perlu jauh-jauh datang ke Jawa untuk menyekolahkan anak-anak antum. Biiznillahi ta'ala. Tapi butuh dari antum pengertian. Butuh kesungguhan ta'awun. Saling membantu. Saling memberi ide. Saling menjaga kekurangan-kekurangan kita. Jangan sampai itu menjadi bidikan kita. Jangan. Ajari anak-anak antum untuk menghargai ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Penting. Antum gak bakalan rugi. Misalkan anak antum di rumah mengeluh. Bi, aku kemarin dicubit oleh Ustaz Bi. Mi, aku kemarin sama Ustazah dipukul pakai kayu, Mi. Bagaimana sikap seorang ayah atau ibu? Oh iya nak, dicubit sama siapa? Ustaz Furan. Awas, nanti Abi kesana ya. Penghancur sang anak ini. Ini bukan ayah ini. Ini bukan ayah ini. Ini bukan ayah. Bukan ayah. Ayah yang baik. Kenapa kamu dicubit, nak? Ya, Bi, aku soalnya gini. Padahal aku gak salah, enggak. Abi tahu kok. Ustazmu itu baik. Abi sering jumpa Ustazmu. Kalau kamu gak salah, Ustaz gak akan melakukan itu. Ya, bukan aku Bi yang melakukannya, temanku. Lah iya, tapi kamu ada di situ, kan? Kamu diam, kan? Bahkan kamu tertawa-tawa mungkin. Walaupun bukan kamu yang melakukan itu. Dicarikan takwil-takwil yang baik. Perkara nanti antum akan berjumpa dengan Ustaz, silakan. Jika memang terpaksa. Lah kalau cuma urusan cubitan sih. Nah, antum sendiri mungkin di rumah sering nampar. Ya, ambil kayu pukul. Hah? Padahal itu anak antum, darah daging antum. Karakternya ya mirip antum. Lah kalau Ustaz ngajar di kelas 15 anak dengan 15 orang tua. Ya. Karakternya beda-beda. Ya pantas. Antum aja. Punya 3 anak aja. Ribut, berkelahi, saling pukul. Antum gak kuat sudah. Ambil kayu. Ya kan? Padahal cuma anak antum 3 lagi. Darah daging antum. Nah ini di pondok. Beragam suku, beragam karakter. Ya. Barakallahu fikum. Ya pantas terjadi yang seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Biarkan pesawat ada pilotnya, enggak perlu dilihat. Ya. Kalau enggak ada pilotnya kita bantu. Nah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Ayo kita bekerja sama pendidikan ini. Kita bekerja sama dengan baik. Rincian kerjasamanya membutuhkan waktu. Sementara waktu ini terbatas. Kajian ini akan sampai duhur kan? Menjelang duhur kita berhenti. Nah, tapi saya akan berpindah kepada masalah berikutnya. Permasalahan berikutnya adalah. Atau sebelumnya. Masih terkait pendidikan. Pendidikan itu butuh teladan ya. Pendidikan ini tidak hanya bergantung kepada kurikulum yang baik. Enggak. Jumlah SDM yang memadai, ya itu semua penting. Kurikulumnya disusun dengan baik. Sesuai dengan kadar waktu yang ada.
kadar kemampuan anak-anak itu menguras pikiran dan tenaga. Ya, itu harus dipenuhi, enggak boleh asal-asalan. Enggak. SDM-nya pun dilengkapin ya, supaya hasilnya baik. Namun pendidikan itu tidak lepas dari keteladanan. Karena di hadapan saya sekarang adalah para orang tua, ayah ataukah ibu. Semoga juga ibu-ibu itu mendengar ya. Bahwa keteladanan ayah dan ibu, abi dan ummi, itu sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Anak-anak di ma'had belajar, kalau mau tidur berwudu, kemudian baca doa yang paling ringannya bismikallahumma amutu wa ahya. Pulang ke rumah, abi tidur seenaknya, enggak wudu abi. Diperhatikan oleh anak langsung ngorok, enggak baca doa abi. Sunnahnya kalau tidur itu berbaring menghadap ke arah kanan karena Nabi demikian mencontohkan. Abi seenaknya tengkurap. Tahu tengkurap ya? Perut di bawah begitu. Si anak melihat. Materi tinggallah materi yang aku pelajari. Semua itu kosong dari penerapan. Di sekolah anak-anak belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam itu adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Anak enggak melihat abi atau ummi belajar ya? Ada ta'lim, abi enggak hadir. Ada ta'lim, abi main futsal. Ya. Ada ta'lim, ummi hanya sibuk bikin rujak, bikin bakso, bikin ini, bikin itu. Atau ummi sibuk dengan WA-nya, urusan dagang tah ataukah urusan inilah, itu ta'lim enggak hadir. Si anak putra ataukah putri ini menyaksikan pemandangan-pemandangan ini tadi. Sehingga dia punya kesimpulan, ilmu yang saya pelajari di modul-modul akhlak, adab, dan akidah itu hanya teori aja lah. Yang penting saya bisa menjawab nanti dalam ujian, nilai saya 70, 80, atau 90. Terbukti abi dan ummi biasa. Kalau antum bertanggung jawab, ingatlah bahwa anak-anak ini akan mencontoh antum. Akan meneladani antum. Ayo kita kerjasama. Kita berbenah. Kita ingin menciptakan dengan izin dan pertolongan Allah generasi yang tangguh. Antum tahu sekarang, kaum teroris Khawarij mengkader anak-anak mereka. Masih ingat video yang tersebar? Anak-anak teroris Khawarij di Syria memakai baju doreng tentara dengan semangat yang tinggi. Ya, belajar ilmu, latihan fisik, latihan menembak dengan semangat tempur yang tinggi. Anak-anak teroris Khawarij dididik berangkat sampai berangkat ke Syria. Di atas kebatilan dan kemungkaran. Syiah mengkader anak-anak mereka. Sekarang kirim ke Iran, kirim ke Lebanon. Belajar, belajar, belajar. Militansinya ditingkatkan. Begitu juga kelompok-kelompok yang lainnya. Ahlus sunnah, ya ahlus sunnah. Ayuhas salafiyun. Persiapkan anak-anak kalian untuk menyongsong dakwah tauhid dan sunnah ini. Siapkan. Mereka menyiapkan tentara untuk kebatilannya. Kita menyiapkan tentara untuk berdakwah dan menebarkan ilmu tauhid ini. Yang tangguh. Siap menghadapi resiko. Berakhlak mulia. Ayo. Kita berjuang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi keteladanan dari abi dan ummi. Abi dan ummi adalah madrasah pertama dan utama sebelum madrasah di pondok. Abi dan ummi itu adalah madrasah tempat sekolah anak-anak yang pertama dan utama. Anak melihat abi berwudu tiba-tiba sholat 2 rakaat. Dilihat pemandangan itu tadi pagi. Begitu juga habis sholat isya, abi lagi enak-enak duduk, tiba-tiba berwudu, sholat 2 rakaat lagi. Umi juga begitu. Pas hari libur, aku lagi di rumah, jam-jam 9, umi berwudu, sholat duha. Subhanallah. Anak-anak melihat pemandangan ini. Masuk ke ruang tengah mendapati Abi sedang mentranskrip taklim, akidah, atau fikih, atau yang lainnya. Dilihat. Anak tanya apa nih, Bi? Ini taklim yang tadi Abi mau bukukan jadi satu buku. Abi mau rapikan. Nanti mau Abi tunjukkan kepada Ustadz untuk Ustadz koreksi. Masya Allah. Anak melihat Abi menghargai ilmu. Abi menghormati ilmu. Terbina lagi anak ini. Begitu juga sang ibu. Disaksikan sedang sholat. Sebentar lagi jam berikutnya ibu sedang baca Al-Quran. Ibu sedang baca Al-Quran. Masya Allah. Pendidikan yang luar biasa. Ini artinya kita sama-sama berjuang.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan terakhir adalah terkait dakwah secara umum. Ke masyarakat luas. Kata-kata masyarakat luas meliputi pula keluarga. Paman, bibi, ayah, ibu yang masih awam, saudara kandung, kakak atau kak, adik. Ini bagian daripada media dakwah kita, objek dakwah kita. Maka ketahui ya ikhwan bahwa dakwah ini diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam pelaksanaannya. Yang pertama, bahwa dakwah itu harus berdasar dan berjalan di atas ilmu, berdasarkan fondasi ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dakwah itu harus dijalankan dengan ketentuan hikmah. Dalam berdakwah, hikmah itu meliputi sikap lembut, meliputi pula at-ta'anni, tidak terburu-buru berbicara, menilai, memvonis, menyampaikan. Itu hikmah.